našich úvod, abych tak řekla. A při svůj příspěvek přednese Marie Mikulová Jarmila Panevová, třetí autor je Éda Bejče, kterýho nemáme po ruce, a jejich tématem toho příspěvku je subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusu. Tak prosím.
A děkuji za pěkné přivítání a vám za to, že jste přišli na přednášku subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat. Ta subkategorizace adverbiálních významů je tříletý projekt grantové agentury České republiky a vzhledem k tomu, že finanční podpora tohoto projektu letos skončí, tak by se dalo očekávat, že tady budeme prezentovat nějaké finální výsledky. Ale nebude tomu úplně tak, protože my v našem bádání máme stále více otázek než odpovědí a na některé otázky máme dokonce více odpovědí než jednu a nemůžeme se rozhodnout, která z těch odpovědí je správnější. A o co tedy v našem bádání jde? Jde o starý problém, který byl formulovaný už v počátcích funkčního generativního popisu, totiž o to, že funktory, kterými v pražských závislostních korpusech ohodnocujeme jednotlivé syntaktické jednotky, jsou příliš obecné kategorie a význam těch jednotlivých syntaktických jednotek dostatečně nepopisují. Jak vidíme, ta adverbiální určení v těch větách na slajdu, jako zastávka je na náměstí, zastávka je u náměstí, za náměstím, nad náměstím, mají na tektogramatické rovině v pražských závislostních korpusek všechny jeden a týž funktor, a sice funktor loc pro adverbiální určení odpovídající na otázku kde, a ty jednotlivé dílčí významy jako nahoře, dole, před, blízko, nejsou tím funktorem nijak rozlišeny. A je tedy zřejmé, abychom ty jednotlivá určení mezi sebou odlišili, připojit k tomu funktoru nějaký další atribut a tomuto atributu říkáme dneska subfunktor. V tom našem projektu je tedy naším úkolem jednotlivým funktorům přiřadit sadu jejich subfunktorů, včetně forem, kterými se ty dané subfunktory vyjadřují. Původně jsme si mysleli, že v rámci toho projektu uděláme analýzu všech adverbiálních určení a nyní budeme rádi, když stihneme prostorová určení a určení časová. V přednášce vám tady představíme naši pražskou databázi forem a funkcí, kterou jsme nejen pro účely toho našeho projektu vyvinuli, a v druhé části přednášky vám pak na příkladu prostorového určení toho loc, toho odpovídajícího na otázku, kde předestřeme ty naše problémy a otázky, které máme a jak pracujeme. Databázi for fun vám představím já a to důležité, zajímavé a složité vám pak poví paní profesorka v druhé části. Tak nyní tedy k té naší databázi, pražské databáze funkcí a forem, která je volně přístupná na Lindatu, takže se do ní můžete také podívat. Databáze for fun, jejíž hlavní autor je Éda Bejček, proto je také autorem této přednášky a není tady, tak ta databáze for fun je vybudovaná nad všemi pražskými závislostními korpusy s českými daty a umožňuje jednoduše vyhledávat pro každý funktor jeho formy, kterými ten daný funktor byl v pražských závislostních korpusech vyjádřen, a obráceně pro každou formu nám umožňuje jednoduše zjistit, které všechny funktory té dané formě byly přiřazeny. Do té databáze jsou zahrnuty všechny funktory, se kterými se v pražských závislostních korpusech pracovalo, které byly při anotaci používány, tedy všech 66 funktorů. Ten seznam forem té naší databázy čítá 1469 položek. Formy jsme zjišťovali na analytické a především na morfologické rovině. A jako formu chápeme jméno v nějakém pádě, spojení předložky se jménem v nějakém pádě, nebo může být ta syntaktická jednotka vyjádřena adverbiem. Pokud je nějaká syntaktická jednotka, nějaké určení vyjádřeno závislou klauzí, tak jako forma je v tom seznamu podřadící spojka uvedená a další a další. Je třeba říct, že řada těch forem, které jsou v tom seznamu v té databázi, je chybných, což je dáno tím chybnou anotací na morfologické rovině. takže tam třeba najdeme jako formu spojení předložky V se třetím pádem nebo bezpředložkový lokál. A k tomu bych poznamenala, že v rámci úplně jiného projektu teďka zlepšujeme anotaci na morfologické rovině pražských závislostních korpusek, takže by se díky tomu měla zlepšit i tahle databáze. Každá ta forma, každý ten funktor je v té databázi zároveň, to určení vyjádřené daným funktorem nebo danou formou je v té databázi zároveň rozstříděno podle řídícího slovního druhu, podle řídícího členu. Tedy zda to určení vyjádřené danou formou nebo daným funktorem záviselo na slovese, na substantivu nebo na adjektivu, což je důležité, zejména když třeba byste se zajímali o aktanty, tak tam potom to řídící slovo, tu formu toho závislého doplnění řídí. Zároveň, jak už jsem říkala, do té databáze jsou zahrnuty všechny pražské závislostní korpusy s českými daty, které mají ručně anotovanou tu nejvyšší tektogramatickou rovinu. Takže to je pražský závislostní korpus, česká část toho česko-anglického korpusu, mluvený korpus a malý korpus Faust. Jinými slovy, my jsme tady vzali tyto čtyři korpusy a každý uzel na tektogramatické rovině v těchto korpusech jsme zařadili do té databáze podle jeho formy nebo podle jeho funktoru. Takže každý ten a zatřídili ho zároveň podle toho řídícího uzlu. Takže každý ten uzel tektogramatický je zároveň příkladem na nějakou formu a na nějaký funktor a těchto příkladů je v té databázi přes 2 miliony. A vypadá to zhruba takto. Když si třeba chci zjistit, kterými všemi formami byl vyjádřen funktor loc, tak si v tom seznamu těch funktorů, který tady není, kliknu na funktor loc a dostanu takovouhle tabulku, seznam všech těch forem, které jsou rozstříděny podle toho, na kterém to určení, na kterém řídícím členu to určení záviselo. Tady máme jenom kousek tabulky pro formy závislé na slovese. No to není vidět, ale tam nahoře u toho Včka je číslo 54028. To znamená, že v těch pražských závislostních korpusech bylo 54028 případů, kdy určení loc záviselo na slovese a pak jsou ty jednotlivé formy. Pod každou tou formou je zároveň zase, kolikrát se to v těch korpusech vyskytlo. Ty příklady jsou dále rozstříděny podle toho zdrojového korpusu, kterým v tom korpuse se to vyskytlo. Opět je tam zase frekvence pro ty jednotlivé korpusy. V té tabulce si vždycky můžeme zobrazit prvních náhodných 10 příkladů a všechny příklady se dají pak vyvolat ve zvláštním okně. Pro každou tu tabulku je zároveň dostupná sada tlačítek, které umožňují některé ty vyhledané příklady skrýt si nějakou tu podmnožinu. Když mě třeba nezajímají příklady z mluveného korpusu, tak můžu tam stisknout tlačítko skrýt mluvený korpus a on se mi ty příklady z toho korpusu nezobrazí. Nebo když bych můžu si třeba nechat zobrazit jenom příklady pro určení z pražského závislostního korpusu, kde je i ta morfologická anotace udělaná ručně, takže tam budu mít méně chyb. A k těmto příkladům si třeba můžu zobrazit z těch ostatních korpusů jenom příklady pro ty formy, které jsou oproti tomu pražskému závislostnímu korpusu navíc, které v něm se třeba vůbec nevyskytly, abych měla i ty jiné příklady. Tabulka pro ten opačný přístup, když mě bude zajímat, jaké funktory byly přiřazeny v předložkové formě, například na plus 6, tak ta tabulka vypadá hodně podobně. Opět tam ty jednotlivé příklady jsou seřazeny podle toho, na jakém řídícím členu to určení záviselo a opět jsou rozděleny podle toho zdrojového korpusu. Ty jednotlivé přístupy od formy k funkce a od funkce k formě jsou vzájemně propojený a znamená to, že jak z jedné, tak z druhé strany se pro tu zvolenou čtyřkombinaci funkce, forma, řídící člen, zvolený korpus dostanu vždycky ke stejné sadě těch příkladů. Takže když bych si v tabulce pro určení s funktorem DIR 3 zobrazila příklady pro určení závislá na slovese, vyjádřená formou do plus 2 a obsažená v korpusu PCEDT. Bude to ten samý seznam příkladů, jako když si v tabulce pro formu do plus 2 vyvolám příklady pro určení s funktorem DIR 3 obsažená v korpusu PCEDT závislá na slovese. když jsme sestavili tu, to je, bylo tak o té databázi For Fun, zhruba jak vypadá. A když jsme tu databázi For Fun sestavili, tak musím říct, že my technicky nezdatné lingvistky jsme měli obrovskou radost, protože pro nás to byla úžasná zásobárna příkladů, kde jsme prostě jednoduše mohli ty, pro ty jednotlivé funktory vidět jejich formy a mít tam dostatek těch příkladů a zjišťovat nejrůznější zajímavé údaje, například, které formy jsou pro která určení v kterém textu nejčastější. Zdá se to, které určení vyjadřuje více předložkovým spojení nebo příslovci nebo závislou klauzí, ať ukazuje tady tabulky. A zároveň to jsme se trochu, nevím, jak by to řekla, jsme byli trochu zaskočeni tou velikostí a tou bohatostí toho materiálu, který nám ta databáze o reálném jazyce poskytla. Protože najednou to nebylo tak, že by se adverbiální určení loc vyjadřovalo 10 předložkami, ale v té databázi For Fun jsme pro adverbiální určení loc zjistili 44 různých formálních realizací a to už jsou odfiltrované ty chyby. Nebo třeba pro nejčastější předložku se šestým pádem bylo v té databázi 19 různých funkcí, jenom funktorů, ne těch subfunktorů, které jsme chtěli analyzovat. Že s touhle velikostí a s touhle bohatostí toho materiálu jsme se museli nějak vypořádat, museli jsme se stanovit metody práce, jak budeme postupovat, zároveň vytyčit principy, což je to ten subfunktor, který vlastně je. A tím se dostávám vlastně k tomu tématu tady dnešnímu. A ještě, než předám slovo paní profesorce, tak ještě stručně představím ta prostorová určení v pražských závislostních korpusech, když si myslím, že to všichni znáte. Pracujeme se čtyřmi prostorovými určeními s funktorem loc, dir 1, dir 2, dir 3. Loc je statické prostorové určení odpovídající na otázku kde. Dir 1 je, pak ty další tři jsou dynamická prostorová určení, je postupně odpovídají na otázku odkud, kudy a kam. A ty příklady, které pod těmi jednotlivými určeními jsou s kocourkem a se sklenicí, mají ukázat na jistou symetrii v těch jednotlivých subfunktorech pro ta jednotlivá určení. Ten subfunktor může být stejný a liší to dané určení se může lišit funktorem. Tady důležité pro popis toho významu je vždycky celá ta kombinace, jak funktor, tak subfunktor. Kocourek sedí ve sklenici, kocourek vyleze ze sklenice, kocourek vleze do sklenice, je vždycky stejný subfunktor, ale ruší se to tím funktorem. Takže nelze, prostě popis významu musí být vždycky celá ta dvojice. Tak, to je ode mě všechno. No.
Takže ode mě se teď čeká, že předestřu ty velké problémy, které máme s přiřazováním subfunktorů i u takových určení, jako je určení lokální a o temporálním dnes nebude řeč, ale počítáme s tím. Se subfunktory je třeba počítat u všech funktorů, včetně aktantu, ale problém nebo nejdetailněji se funktory dělí na subfunktory u prostorových a temporálních určení. My doufáme, nebo doufáme, snad opodstatněně z gramatik. Doufáme, že u dalších funktorů nebude taková rozmanitost a nebude taky tolik empirických problémů, jaké máme s pouhým prostorovým určením. Čemu se chceme při stanovování subfunktorů vyhnout? Nechceme, aby dělení na subfunktory vypadalo tak, že subfunktor a jeho forma jsou v jednoznačném vztahu, že co předložka, to subfunktor. Tak by to vypadat nemělo, protože teoretické nároky toho systému jsou, aby respektoval synonymii a homonymii. Další postulát, z kterého vycházíme, je, že inventář sekundárních předložek jako předložkových synsemantických elementů by neměl být nadmíru rozmnožován. Přesto se tu a tam vyskytnou nějaké sekundární předložky, ale zpravidla jako varianty předložek původních. A na druhé straně se taky snažíme, aby to, co je jádrem té sekundární předložky, pokud je to analyzovatelné jako autosemantické slovo, tak u toho zůstat. A další postulát, který se snažíme dodržet, je, abychom od jazykového významu nepostupovali příliš mnoho k obsahu. I když ta lokalizace nějakého předmětu v prostoru je z hlediska člověka, je tam velmi mnoho niancí, ale ne všechny jsou ovládány gramatikou, ne o všech se dá něco z hlediska gramatického říct. Ono se to nedá ani o těch, kde to je lépe strukturované. Co naopak chceme dodržet? Bereme v úvahu, jak už jsem řekla, synonymii nebo v případě jenom semisynonymii mezi těmi předložkovými konstrukcemi a vzájemné jejich nahraditelnosti. Pokud řeknu slovo varianta nebo použijeme slovo varianta, tak tím myslíme, že jde o stejný subfunktor a že je to jedna z možných forem, jak je vyjádřen. Tak se to dá říct o pohybovali se podél řeky a podle řeky, je tam zapsán technicky ten subfunktor, jak je to navrženo v tom teoretickém popisu, takže podél řeky, podle řeky pokládáme za varianty. Pochodovali okolo rybníku, kolem rybníku, kterému bychom připsali subfunktor around, je zase jenom variantou. Když oběhne někdo okolo rybníku, tak oběhl taky kolem rybníku. Další možnost nebo další typ předložek, variant, které jsou zaměnitelné, je bydlí blízko, v blízkosti, poblíž, nedaleko nádraží. Tady už naskakují i ty sekundární předložky, ale celkem v omezené míře. Subfunktor, který bychom tomu přepsali, je mír. Mimochodem, ty subfunktory nesou názvy podle anglických předložek, protože tak to bylo zavedeno kdysi v manuálu pro PDT a tak se zatím u toho držíme a nedáváme tam ani metajazykové názvy, ani české formy. České formy by asi zaváděly trochu. Jak je to tedy s těmi variantami? Pavel bydlí u nádraží, není to též, co blízko nádraží. A už vůbec ne, že bydlí vedle nádraží. I když je někde něco blízko, tak je to asi taky u, ale ta vzdálenost je různá. Já bych dokonce řekla, že u je menší vzdálenost k tomu objektu než blízko. Má drobky u pusy, tak to není, že má drobky vedle pusy, už vůbec ne, ani blízko pusy. Jaksi pojem synonymie už jsem několikrát řekla, ale v podstatě je ten problém nějaký hlubší a ten nápis vymezení kolokability předložky a substantiva vystihuje ty rozpaky, kdy ty hranice mezi jednotlivými subfunktory je velmi těžké určit jaksi globálně pro nějaký typ slovesa a nějaký typ substantiva. semantické vymezení v gramatikách najdeme takovou poučku, která v podstatě platí, ale jen v podstatě, že vnitřek a že se rozlišuje u toho funktoru loc na otázku, kde vnitřek a povrch. Návrh subfunktoru je tam napsaný v závorce a zdůvodnění, proč je tam et, ještě v tom výkladu bude následovat. V jedničce rodiče byli na chatě, na procházce, ale byli v lázních. Žádný rodilý mluvčí v tomhle nedělá chyby, ale žádný lingvista neumí říct, proč je to tak. V poli na poli stojí strom, tam zase naopak ta synonymie, po případě semisynonymie, je možná, jsou zaměnitelné. Ale jde o pole, ve 3 a 4 jde taky o pole, ale tam ta druhá varianta není. Na poli pěstují řepku, ale asi se neříká v poli pěstují řepku. Divočáci se rýpou v poli, a ne, mohli by se možná rýpat na poli, ale neříká se to. Další problém je, či to je jeden problém, který dělá nebo navrhuje hranici mezi in a on. A plete se do toho subfunktor et. Máme stejnou sklenici, ale já nejsem nemocná. Děkuji. Další problém je tedy v tom, že není to jenom otázka u toho loc a jádra těch lokálních, jádra lokálních určení, není jenom problém v a na, i když ten se jeví jako centrální, ale čili to bychom nazvali jako specifické určení místa, tak ještě tu máme příklady, kde to určení místa je nespecifické. Bydlí ve městě a na vesnici, na vesnici imituje ty předchozí příklady. Ono by se dalo říct, asi bydlí ve vesnici, ale kdyby tam bydlí ve vesnici Úštěk, tak by tam bylo asi ve. Ale obecně se říká bydlí na vesnici. Ale pokud máme sloveso bydlet a chceme někoho umístit k rodičům, tak to není ani v, ani na, ale je to bydlí u rodičů. Zdálo se, že tady je tento typ formy jaksi kontextově popsatelný, že to U znamená loc tehdy, když jde o životné, o kolektiv, o instituci a podobně. K subfunktoru et bude, o tom bude ještě řeč. Pracuje u firmy Siemens, to odpovídá tomu, je to kolektiv, je to instituce. Otázka je, jestli pracuje ve firmě Siemens. Moje a možná Maruštiny taky pocity jsou, že když pracuje u firmy Siemens, tak je tam zaměstnán, a když pracuje ve firmě Siemens, tak tam možná je jenom v okna, nemusí tam být zaměstnán. Takový pocit. No a ten příklad 4, pracuje u Akademie věd. Myslím, že by se na tom, na národní třídě otřásli hrůzou, kdyby jim to někdo takhle řekl. Takže tam je, pracuje v Akademii věd a je to instituce. A není, no prostě není. Jeden ze základních východisek je to, že když chceme říct spojení slovesa a substantiva s významem loc, že máme jeden prostředek nebo víc prostředků, a což platí o tom bydlí u rodičů, kde když máte bydlet a rodiče, tak nic jiného s tím neuděláte, než že řeknete bydlí u rodičů. Čili není jiný prostředek pro daný význam. Zatím se ty poznámky, co jsem teď říkala, týkaly toho jádra, in, on a et, a okrajově byly zmíněny ty záměny nearby, beside. Jenom pro úplnost, toponyma necháváme stranou, protože tam jde o idiosynkratické spojení a myslím si, že to záleží na mluvčích z té oblasti, jak co říkají, jestli říkají, co máme na kladně a vkladně. motivace pro zavedení subfunktoru ET, o kterém jsem už párkrát mluvila. Ta distinkce semantická vnitřek, nebo obsahová vnitřek povrch, už o ní byla řeč. A když je tento rozdíl, tato dichotomie zanedbána a chceme říct jenom, že je to v rámci udaného místa a nesouvisí to bezprostředně s tím vnitřkem a povrchem, rozhodli jsme se připisovat tomu funktor et. Příklady. V chatě máme televizor, obojí je dobré. Na chatě máme zahrádku, taky dobré. Ale v chatě máme zahrádku, asi ne. Takže co tím chci říct? Co tím chci říct vlastně? Že to na chatě a v chatě dostane funktor et, protože tam je to jedno. A ten druhý příklad, na chatě máme zahrádku, by dostal funktor in, doufám. Podobný vztah je mezi dalšími dvojicemi, nebo podobný, trošku jiný zas. Na věži, ve věži odbíjejí hodiny, to se obojí je přijatelné, obojí by mluvčí řekl. Pokud ale chce říct, že se vyšplháme někam a tam se sejdeme, tak se sejdeme ve věži a ne na věži, protože na věži by tam musel vylézt navrch. Takže to je další typ příkladů. Na louce kvete kvítí, je v pořádku, a v louce kvete kvítí, neřekne ani cizinec. Co bychom chtěli dosáhnout, ale nevíme, jak toho dosáhnout. Generovat by se mělo, sešli se v parku a ne na parku. Potkali se na hřbitově a ne ve hřbitově. Naopak vinice se rozprostírá v rovině i na rovině, což je snad synonymní, znamená to obojí. Totéž obojí je kolokabilní, může se používat i na. No a pak vzniká ta otázka, jak řešit tyto příklady, respektive jestli ty tři funktory pro to jádro lokálních určení, ty in, on a et, jsou dostačující, nebo, jak si byla tu taková myšlenka, indexovat spojitelnost ve slovníku, což se zdá téměř nerealizovatelné, protože probrat každé substantivum, jak se chová vůči distinkci v a na, by to prostě by... No ano, všem různým dalším. To je, ekonomie popisu by to určitě nebylo. A takže otázka v podstatě zůstává, nechci říct otevřená, ale to, co jsem teď řekla, pak potvrdím ještě nějakým jiným způsobem. Takže se vracím k těm základním distinkcím. V je použitelné tehdy, když jde výrazně významově tomu mluvčímu o vnitřek. Nás lokálem je tehdy, když jde tomu mluvčímu výrazně o to, že zdůrazňuje povrch. A pokud to je jedno, a dostáváme takové varianty, jako tři vinice se rozprostírá v rovině, na rovině, tam ten rozdíl vnitřku a povrchu mluvčí zanedbává, nebo je mu to jedno, nebo si toho není vědom, tak tam by byl subfunktor et. Že to úplně neklape, bylo vidět na těch předchozích příkladech. Bydlí u rodičů dobrý, to jsem zdůvodňovala. Další problém, bydlí u rodičů a stravuje se u pinkasů, vypadá podobně, kde se stravuje, ale takže et, ale stravuje se v hospodě, myslíme, že je in, že hospoda možná není instituce, nebo... Tohle v podstatě opakování toho, co jsem už říkala o těch rozdílech na subfunktorech in, on a et. Rodiče, opakovaný příklad, jak to, že to všechno to samé, to by nemělo. ta pětka je snad z toho hlediska, co jsem ještě neříkala, relevantní. Chci-li to zdůraznit, nebo jak tam bylo mluvčí, chce zdůraznit, tak v budově mají výtah, i když existují takové domy, kde mají na budově výtah. Ale to je nějaká nová skutečnost, to se dřív nedělalo. Ale tak setkala jsem se s tím, ale pak by musel říct, na budově mají výtah, protože na budově vlaje prapor. Pokud chci říct, že je venku, tak nemůžu říct, v budově vlaje prapor. A tady je jakýsi návod, který shrnuje to, co jsem doposud řekla. Pokud pokud se domluvíme, že substantivum životné, kolektivní, institucionálně firemní plní tuhletu funkci, pak přiřadíme subfunktor et. Pokud si kladu důraz na ten vnitřek, pak je to subfunktor in, pokud na povrch, tak je to subfunktor on. Což neznamená, že krabice a papír se chovají tak, že nesnesou tento opozitum. Ale pokud řeknu, že něco je na krabici je nápis nechat, tak je to jiné a méně typické použití substantiva krabice. Naopak zase, kde je něco na papíře a ne v papíře, pokud chci říct, že udělal díru v papíře, tak musím říct ve speciálních kontextech. A konečně tedy ta čtyřka distinkce vnitřek povrch se neuplatňuje, je to částečná a teď je to slovo, které jaksi nás vysvobozuje, protože když řeknu, že je to lexikalizace, že je to na pomezí frazeologie, tak jak si tím ruším tu otázku, jestli nový subfunktor, jestli tu kolokabilitu substantiva se slovesem budu zkoumat po dvojicích nebo tak nějak. Prostě část těch příkladů je tak nastavená, mluvčí to umějí a je otázka, který modul to připouští. Lexikon nebo gramatika? A co když ani jeden? Co je tedy to lexikalizace? Zase řekla jsem, vysvobozuje nás pojem lexikalizace, slovo lexikalizace. Ale otázka, co znamená doslova to lexikalizace, to taky asi neumíme úplně říct. Máme ještě něco? Lexikalizace, ano, proč se říká na hřbitově, ale v parku, na náměstí a ne v náměstí. A další problémy vznikly u té předložky U. Co už končí? U příkladu, jako debatovali u vína, strávili večer u televize, je další podtyp. A otázka byla, jestli to shrnout pod ten typ loc et, loc s funktorem et, i když asi ano, protože je to nápodoba toho, debatovali u plotu nebo debatovali u vína. Strávili večer v divadle a strávili večer u televize. Tak nestrávili ho v televizi, to by bylo něco jiného, než co tam je napsáno. Ale na druhé straně, jak si cítíte, že debatovali u vína, není to též jako debatovali u plotu, ale co s tím, pokud chceme držet formy a nechceme příliš zacházet do obsahu, tak s tím budeme zacházet stejně jako s jedničkou a s dvojkou, debatovali u vína. Velký problém, a o tom už dneska mluvit nebudu, je s předložkou po a lokálem, kde byla jedna chvíle, kdy jsme si mysleli, že jakmile je tam po, tak je to, jak vy to říkáte, to slovo? Dráha. A že vlastně tam se změnil funktor a ne subfunktor. Že bloudí, jak se na to zeptat. To, co je tam změna funktoru DIR 2, kudy, znamená, že bych se kudy bloudí po náměstí. Ale když se zeptám, kde bloudí, tak odpověď po náměstí je taky dobrá. Takže jak si ulevilo by se nám, kdybychom mohli o všech v takovýchhle případech říct, že je to funktor kudy. A pak otázka subfunktoru teď zůstává stranou. Ale některé příklady s tím po se vzpírají tomu kudy a je to, otvírá se zase další problém. Takže pokud mám ještě něco, už ne? Tak co, teď jsem o něco vymyslel. Ne, tak bude hodně času na diskusi a vlastně, co bylo jádrem toho příspěvku. Aha, ty tabulky tam dejte, ale tady nejsou. Já myslím, že ne. Aha, tohle je, já bych hrozně ráda řekla, konečná tabulka jako výsledek funktoru o Loc a jeho... Ještě to máš ještě kus, ne? To je na dvou stránkách.
Tohle je jenom... Tak, jak říkáte, není to konečná tabulka, je to velice stručná tabulka, která zahrnuje ty nejdůležitější nebo nejčastější předložky. A ta tabulka se různě nám proměňuje a zvětšuje a zmenšuje z několika důvodů, jednak přibývajícím dalším příkladem začínáme fungovat o některých těch navržených krabičkách a zároveň s každou další formou, zejména ten repertoár těch sekundárních předložek, tam ty řádky přidává nebo ubírá, záleží na tom, pojetí těch sekundárních předložek. A jak říká paní profesorka na začátku, my se snažíme příliš nerozhojňovat ten repertoár těch sekundárních předložek. Tady v podstatě skoro žádné nejsou, ale šlo by uvažovat o předložkách nalevo od, pravo od, nahoře, vlevo, dole, pod a jiných podobných složitějších konstrukcí, které by pak mohly mít i svůj vlastní subfunktor. A tohle, a pak tady máme ještě jednu tabulku, což je poukazuje na distribuci jednotlivých forem u všech těch prostorových adverbiálních určení. První sloupeček je proto statické Loc, které má tu formální rozrůzněnost a těch významů nejvíce. Hodně ho kopíruje ten funktor DIR 3 a potom v té tabulce je ještě hodně vidět, byste ji hodně zkoumali, že ten funktor DIR 2 je takový zvláštní v tom, že u těch subfunktorů, takových těch specifických směrem dolů v té tabulce, kopíruje ty formy toho statického funktoru Loc a zase v té horní části má spoustu svých vlastních různých forem i vyjadřuje i jiné významy než ty zbývající tři funktory Loc, DIR 1 a DIR 3. On ten funktor DIR 2 tím, jak vyjadřuje dráhu, na rozdíl od těch zbývajících tří, které jako lokalizují do bodu, vždycky jako buď východisko, cíl, nebo prostě umístění kde, a tím, jak ten funktor DIR 2 vyjadřuje dráhu, tak i ty různý, i ta dráha může mít různý významy, prostě vede kolmo, přes, napříč, skrz, tak tam zase jsou jiné subfunktory u toho funktoru DIR 2. Tak to naznačuje tahle tabulka. Taky vidíme, že směrem dolů se přestává být ta formální rozrůzněnost té horní části tabulky pro ty takový ty elementární významy nad, pod, vpravo, teda před, za, jsou ty formy různý pro každé to adverbiální určení a směrem dolů pro takové ty specifické významy jako vedle, blízko, kolem, okolo, mimo to udané místo. Ty formy jsou pro všechny ty funktory stejné a funktor DIR 1 je vůbec je děravý. A ještě je zajímavé, že když už ten funktor DIR 2 nějaký ten význam vyjadřuje, tak má vždycky svoji, naopak zase vždycky svoji speciální funkci. Zatím, když vidíme třeba u toho významu před, tak je Loc má před Loď se shoduje s DIR 2, to už jsem říkala. DIR 3 má s akuzativem tu formu a funktor DIR, a te DIR 1 má před, spod, takový ty svoje zvláštní formy. Tak to ukazuje tahle tabulka a pak už tam opravdu nic dalšího nemáme, jenomže bychom vám rádi poděkovali, že jste přišli.
Výkladu spojení, takže teď je naštěstí dost velký prostor, abychom tyhle ty nápady tady zveřejnili. Tak kdo první? Hanka?
Mě tam zaujalo hned ten první příklad s tím bydlí u nádraží, že to je něco jiného, než bydlí vedle nádraží. A ono vlastně to u nádraží v sobě může zahrnovat víc možností, že bydlí vedle nádraží, proti nádraží, pod nádražím a tak dále. Tak jestli neuvažujete ještě o nějaký hierarchii, jakože že to U vlastně v sobě může zahrnovat víc možností. A s tím souvisí teda, to, vy to nazýváte ten funktor, teda ten subfunktor et. To jsou ty příklady s tou chatou. Na chatě máme televizi a v chatě máte televizi. Vy tvrdíte, že to je synonymní, mně to tak nepřipadá, že prostě na chatě máme televizi v hospodě a někdo jiný řekne, aha, tak, ale my máme na chatě televizi v chatě. Jo. A že to zase jako naznačuje nějakou hierarchii nebo něco takového. Tak jestli jste o něčem takovém uvažovali?
Hanko, já bych se bránila tomu, aby tam byla ještě další hierarchie. Já myslím, že stačí mít funktor, subfunktor, už to je až dost. Při představě, že by to měl někdo anotovat ručně, tak to jako zavést tam ještě další vrstvu by bylo moc. Jako ten příklad, že tam může být na chatě a v chatě, já nevím, jestli dokazuje, že na chatě máme televizor a v chatě máme televizor, je různý. Jako prostě tam, no když mi od... No, jako to jsou pak ty, kdy se to tam nevejde. Jako to Maruška vymýšlela krásný příklady na to, kdy to prostě není možný. Jako ono to gramaticky je možný, ale jako ono to nemůže ve skutečnosti nastat. A tak já bych ještě furt trvala na tom, že pokud v chatě máme televizor na chatě, jak to bylo? Že když
máme televizor v hospodě. Když chceme jít na televizi, tak musíme jít do hospody.
No, tak jako mě to furt připadá. Maruško, můžete zaujmout?
Já bych k tomu řekla, že my jsme si té hierarchie vědomi. Třeba právě paní Sorka to ukazovala na těch příkladech bydlí u nádraží, vedle nádraží, blízko nádraží. V určitém kontextu, nebo to U v podstatě platí pro všechny ty varianty. Když bydlím vedle nádraží, bydlím určitě u nádraží a i blízko nádraží. Ale je tam...
Prosím. Neříkám to, že je to...
Ona je strašně důležitá, ta otázka, jakým způsobem budeme pracovat s tou zaměnitelností. Jestli ty předložky jsou synonymní, nebo ty významy, když jsou zaměnitelné ve všech kontextech, nebo jenom v některých. A právě my pracujeme s tím, že na chatě máme televizor a v chatě máme televizor, že je to rozdíl. Právě proto jsme zavedli ten třetí subfunktor, protože prostě a ten subfunktor ed zahrnuje v sobě ten význam uvnitř, kdežto ten význam uvnitř, ten subfunktor in je podmnožinou toho subfunktoru ed. A podobně ty tři subfunktory pro blízkost, vedle a u, pro který máme tu anglickou předložku by, tak zase oni jsou různě jako ty významy se překrývají a proto jsou ty subfunktory tři a ne jeden. Původně jsme začínali s jedním, ale pak jsme dospěli k závěru, že ne ve všech kontextech je možná ta zaměnitelnost. On s tím souvisí i ty významy, před, za, protože před je taky u, ale je to prostě specifický u, přesně před domem. U domu stojí strom, tak může stát před, ale je to, bude to jiný subfunktor, přestože to jako obsahově je to samé. No, tam je ten mír.
No, já jsem velice rád, že od té prezentace, kterou se to otevřelo, kde je ten kocourek a ta nádoba a kde se zdá být všechno jasné, jako jakým způsobem se vyjádřit, kde by ten kocourek teda byl, se nakonec dospělo až k té lexikalizaci. A to právě kvůli těm případům, jako je chata nebo zahrada, protože tam to nemůžete namalovat tak, že když jedu na chatu, tak mám takhle chatu a já tam jedu, abych si na ní takhle vylezl. Já jdu navštívit rekreační objekt, ať už můj nebo cizí, ale zpravidla můj. Totéž se týká i ty zahrady. A všimněte si, že když mám třeba na budově vlaje prapor, nelze myslet, že na praporu vlaje budova. Ale když řeknu, že na chatě máme zahrádku, tak v rámci toho rekreačního objektu to jde. A můžu říct zrovna tak, že na zahrádce máme chatu. Že máme tu zahrádku a tam nám stojí chata. Jo? Takže ta lexikalizace se mi skutečně zdá být jako velmi užitečný rys. Já mám potom ještě jednu obecnější, ale když už teda jsme tady u těch jednotlivostí, tak stravuje se po hospodách, mě napadlo hned, jak se objevilo, stravuje se u pinkasů a v hospodě, že mám ještě taky tohle. A osobně bych tomu připsal rys nějaké, řekněme, distributivnosti. Že v hospodě jako v druhu stravování, u pinkasů to je jasný, to je jedna konkrétní, ale po hospodách jednou tu, jednou onde, kde se tak jako namane, ale rozhodně asi by jich mělo být víc než jedna nebo ba i dvě.
Tak distributivnost jsme škrtli teprve nedávno, a je spojená s plurálem a je to překlopilo se to do společných problémů s tím po bloudí po náměstí a po hospodách. Maruško, vy to řeknete líp, jaký výsledek je, že tu distribuci jakožto funktor jsme zrušili vědomně, že se dá víceméně vyvodit z kontextu, že je tam nějak jako, buď je to kudy a je tam plurál, prostě je to něco jiného, než stravuje se u pinkasu a stravuje se v restauraci, tak ještě zase po hospodách. No. Takže zvláštní problematika. Jinak to mě, děkuju za tu připomínku, že ta lexikalizace je užitečná.
No. Já k tomu asi nic víc neřeknu. My jsme ta distributivnost se uvádí hodně v gramatikách u té předložkové vazby po plus 6. My jsme s ní dlouho pracovali, ale ono se ukazuje, že to není jenom v té vazbě po plus 6, že je to právě, jak říká profesorka, souhra více faktorů. A já nevím, ty příklady, obraz visí na zdi, ale ne pozdě, musí být obrazy visí. No, musí tam být to množné číslo, ale není to jenom jakoby množné číslo toho lokalizovaného objektu, protože někdy, když je tam sloveso, který obsahuje ten význam distributivnosti, tak už zase jsou jako jinak nastavený ty faktory, jestli to ten význam distributivnosti bude mít. A já teď... I to souvisí s tím, že to po plus 6 má ten význam dráhy a já to asi nedám dohromady. Housenka leze po zdi a může lézt i na zdi a tam je nějak ta dráha, může lézt i po zdech. A když to obraz může viset jenom na zdi, obrazy můžou viset po zdech. A jak různé, nedám to dohromady, ale pracovali jsme s tou dostupem.
Obrazy rozvěsil po zdi, ne? Ano.
Že ještě k tomu, co jste vy říkal, ona je tam ještě opakovanost u toho vidu, že? Ale zase to, co říká Bára teď, tak tam není nutně.
V součástí toho projektu je asi zpracování temporálních určení. Je to tak, ne? To jste jenom, nebo není? V tom...
A to jsme si tak vytýčili, že
výsledky. Jo, jo. Aha, jasně, jasně. Protože to bylo velice zajímavé, že myslím, jak se vyjadřuje čas. No.
Můj pocit se zpracování času pro jiný účely, teda při součinu času, je, že to je méně strašný. Že jako tam to, ta před, v a po je nějak jasněji strukturovaný. Myslím si, ale vy si to nemyslíte tak
na nemyslím, ale já nemusím ke všemu.
Ten výzkum vyjeví i zvláštnosti. Já jsem tam viděl příklad, který mě neuvěřitelně neobyčejně zaujal. Něco se odehrálo na západ od něčeho. Jo. Představa, že místo vyjádřím napus, akuzativ, jo, ten co naprosto neuvěřitelného a možná máte jiný názor, ale proč říkáme na západě od? No neříkáme na západ od něčeho, je to velmi zvláštní a možná taky věci je víc, jo? To, co naprosto nečekáme a vyjeví se v datech. Jo? Ne, vadí.
Co ti vadí? No ten akuzativ, ale na akuzativ. Jo, ano.
Na okno máme najít.
No ale to je směrem.
No ale i na západ od něčeho je taky směrem, ne? To znamená ten směr.
Je to lexikalizované, v tomhle kontextu, ne? Na východ, západ, ne? Jich a jinak.
A jel na Prahu?
Ale když... Já myslím, že je rozdíl, že je něco na západě, tak je to na tom západě.
Někde děje na úzorku zapůjče. To je zvláštní. A jenom s těmi světovými stranami to může
být. A není to rozdíl, že to je jenom určení směru na západ, na Kladno, na Prahu, když to v Praze, v Kladně, nebo teda na Kladně.
Ale můžeš jít na západ.
Prosím?
Ale můžeš jít na západ od Prahy. No,
čekaj.
Ano, ano.
A co nemůžeš?
No, my to tam máme. Poslední řádka, tam to vlastně je.
Směrem k jo?
Na plus 4 směrem k no. Ale jako jestli je to vázaný jenom na ty 4 světové strany, to si nejsou...
Jo, tady je ten případ, se odehrál jen trochu na západ od naše hry.
Tak na to přišel právě.
To je zvláštní.
Je to zvláštní.
Tak
prosím.
Nic. Dobře, mě na směr na prostě ten směr, to je možná vize, no, ale tím pádem prostě máme takový obrát, který by neměl být.
No, ale stejně to vyhrává se něco směrem, no, to je zvlášť.
No, jistě.
Samo o sobě.
Ale podle mě to jsou takový cizí vlivy, no, ten směr, no.
Jako je zjevný, že i když se držíte v rámci češtiny, tak je s tím starostí až nad hlavu, ale já budu stejně drzej a zeptám se, uvažuje se o tom, nebo máte nějakou ambici, že by se to srovnalo s tím, jak moc tahle klasifikace je přenositelná na jiný jazyky, nebo existuje něco srovnatelného, s čím by bylo možné to srovnat, co někdo udělal třeba pro angličtinu nebo pro slovanské jazyky?
Takhle soustavně ne. Jako taková myšlenka musí nutně vzniknout. A čekala bych, že ty jiné jazyky to budou strukturovat jinak. Ono stačí vzít mezi předložku a máme jednu a v jazycích kolem jsou dvě. Ještě máme jeden příklad, který jenom to mezi. mezi dvěma, mezi více. Ruština to má, angličtina to má, němčina to má dvě předložky.
Ne.
Co?
Nemá.
Co?
Ruština nemá měždu, nemůže jít akuzativ.
No, nejde o akuzativ, jde o předložku. Sredi, sredi a měždu je? Cože?
Dvorek čí, že není.
No a to je, a, ale... Maruško, máme ještě jeden příklad, který je v, jako v jazycích rozpitvaný a češtině ne. Dane, tak, takhle řečeno, mělo by se to udělat, ale tenhle grant naštěstí to nemá jako svůj cíl.
Já jenom, když už se mluví o jiném jazyce, před 50 lety, možná se pletu v dataci, ale Zdeněk Kirchner rozprosoval předložku ET. Možná, že by bylo zajímavé se na to podívat, protože on to dělal teda samozřejmě z hlediska strojového překladu, nebo jak se překládá ET do češtiny, ale to je, myslím, docela zajímavý. Má, já teď nebudu říkat, kolik těch možností, ale strašně moc. Tak to jenom, když se tady mluví o jiném jazyce. A já myslím, že to vyšlo v Bulletinu, anebo možná v tom z těch modrých sbornících. Ty mám všechny v knihovně, takhle je jich asi 20. Ale v jedný, je to jenom v jednom. A je jenom jako... Když mluvíme o těch příkladech, co nás napadaly, tak mě napadlo třeba jenom jako náhodou u rodičů s rodiči. Jako to se je takový divný, ne? Ale je to taky kde? Bydlí u rodičů, bydlí s rodiči. To myslíte, že je něco jiného? To s rodiči. Co?
S rodiči, že
bydlí s hotelem. No dobře, ale... No jasně, já jenom, že mě tady, že to je taková divná forma, nebo která se asi nevyskytne jinak, ale myslím si, že ten význam tam to má. A pak mě napadlo u těch příkladů u vína, nebo u oběda, nebo u večeře, že tam jde opravdu o nějakou jako lexikalizaci, to není víno jako takový víno, to je prostě obřad. Já jsem úplně nedávno četla nějaký rozbor, nebo já nevím, šlo tam o čaji, že prostě sešli se u čaje, nebo, a že to nemusel být vůbec čaj, mohlo to být něco jiného a někdo se tam rozčiloval, jak to, že tam je u čaje. Jo. Tak to je prostě ten obřad, že jako něco jiného, stejně jako s tou večeří, nebo s tím obědem, nebo u kafe, nebo já nevím, u čaje. Pár takových ještě tady mě napadlo, tak to bych vám pak dala soukromně. Tak další.
Já bych si dovolila jeden úplně konkrétní dotaz, protože nevím, jestli jsem to dobře pochopila, a pak jeden obecnější dotaz. Ten úplně konkrétní dotaz je, může se teda stát, když máte kombinaci na chatě, že přesně tohleto spojení, přesně tahle forma dostane dva různé subfunktory podle toho, v jakém je to použito kontextu? Když budu mít na chatě, mám televizi a na chatě mám zahrádku, tak máte, jakoby jsou ty hodnoty nastavené tak obecně, že se u obou případů udělí ten stejný subfunktor nebo různé hodnoty?
Různé. Různé, ale jako různé v našich hlavách, ale jako neumím si představit aparát, který to udělá.
Ještě jeden si dovolím. Jenom mě napadlo ještě před vaší poznámkou, že by to vlastně byla otázka jako lexikografického zachycení, jak se jednotlivá substantiva kombinují s těmi předložkami, respektive jak vyjadřují ty jednotlivé významy. Tak mě napadla otázka, jestli tyhle ty divní asymetrie jsou záležitostí třeba těch vysoce frekventovaných substantiv a vidíte v tom analyzovaném materiálu nějaký jádro substantiv, který se chovají vyloženě pravidelně, že prostě prototypicky in je vyjadřovaný v a na, o on je na a tak dále. A vlastně se vymykají z tohohle jakoby jasného paradigmatu jenom třeba nějaký vysoce frekventovaný, vyloženě lexikalizovaný, prostě obraty u rodičů, na vesnici, ve městě, anebo jestli takovýhle chaos, jako mnoho ku mnoho vztahy vidíte vlastně přes celý ten systém substantiv.
Jádru věci, ale jako vy koukáte víc do toho materiálu. Já můj pocit, jo, nemám to spočítaný, neviděla jsem to nikde, že to jde skrz tu slovní zásobu, že prostě jsou tam nějak, lze dojít k tomu, že jsou nějaký třídy, jako je to životnost a firmy u toho U, ale v zápětí se najde, že to tak není, protože je tato výjimka. Otázka je vždycky, že my se jeden týden rozejdem s tím, že je to jasný a doma každá přijdem na nějaký protipříklad a jedem znova, že jo. Takže se mně zdá, že to je ten chaos obecný.
A přispívá k tomu ta módní vlna toho rozšiřování té předložky na plus s tím šestým pádem, kde jako dříve prostě bylo rozhodně pro vyjádření toho významu uvnitř, tak dneska je spoustu jako nových příkladů, kdy se na tramvaji a na hotelu a na ruziň a takže jako a myslím, že to bude postupovat, takže jako
já jsem chtěl říct, že si myslím, že právě že mi z toho, co jste řekli, připadá, že jste jakoby na hranici toho, kde má cenu drobit tu klasifikaci dál a dál, že dál se prostě už nic systematického nezjistí. Ono i u řady těch případů, které tady máte, si myslím, že se ty významy prostě posouvají v různém kontextu, jak bylo taky zmíněno. Tam s tím na chatu nebo na chatě, že tak když jste v Praze a ta chata je dostatečně daleko, tak můžete říct, že na chatě máte hospodu. Ale když jste na chatě a jste v té hospodě, tak už nemůžete říct, že na chatě máte hospodu. V tu chvíli to na chatě najednou znamená relativně k tomu místu, kde jsem, už je zase v nějakém mnohem ohraničenějším okruhu kolem té chaty samotné. Takže já jsem skeptický k tomu zkoušet tohle všechno nějak jakoby klasifikovat a obzvlášť k tomu říkat, že je to, já jsem jako pořád bych řekl, že jde říct, že je tam nějaká prototypická situace, nějaká pravděpodobnost, ale říkat, jako patří to do přesně téhle škatulky a nepatří to do jiné, já si nemyslím, že to už půjde jako v tak jemných distinkcích.
No to je pohlazení na duši, že už to dál nejde. Ne.
Tak tím pohlazením bychom mohli skončit, protože to je takový hezký, že jo? Já bych teda ještě jednou to
kolega by byl spokojenější. Tak bych chtěla poděkovat přednášejícím, taky diskutujícím. Dneska jsme se tady setkali s personifikovanou univerzálními závislostmi a příští týden v pondělí se s nimi setkáme znovu v přednášce kolegy Boumy, která proběhne v rámci Fred Jelinek Series a půjde tam o Enhanced Dependencies, jestli jsem tomu dobře rozuměla, čili myslím o vývoj v těch University Dependencies, který nám by měl být sympatický. Takže děkuju moc ještě jednou a zvu vás příští týden na přednášku.